Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդյոք Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցությունը նշանակում է երկրի անկախության կորուստ, բարբերաբար հնչեցվող այս տեսակետը մեկնաբանում են խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը։ Արդյոք Հայաստանի կենտրոնական բանկն ի վիճակի է վերահսկել ֆինանսական շուկայում առկայացությունը, մեկնաբանում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը։ Ադրբեջանը սադրանքների միջոցով մեծացնում է տարածաշրջանում առկա լարվածությունը։ ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի Բազելում կայացած նիստի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ադրբեջանը ոչ միայն վերացական է դարձնում վստահության ամրապնդման ուղղությամբ քայլերը, այլև պարբերաբար սադրանքներ է կազմակերպում, խիստ ավելացնելով լարվածությունը Բազելում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ-ի երկրների արտգործնախարարների առջև։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները երեք պարգևատրել են ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղված իր գործունեության համար Twitter-ում գրել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ երեք Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում զինվոր Արթուր Մարկարյանի մահվան փաստով հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածով ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ Գյումրիից բանակ զորակոչված զինվորը ստացել է մահացու հրազենային վիրավորում։ Արթուրը 19 տարեկան էր, բանակ էր զորակոչվել 1 տարի առաջ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցել են, թե ձերբակալությունների մասին դեռևս վաղ է խոսելը, իրավապաշտպանները կասկածի տակ են դնում ինքնասպանության վարկածը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հանդես է եկել փխրուն հրադադարի ամրապնդման վերաբերյալ նոր նախաձեռնության բուժայինների հետ խորհրդակցության ժամանակ։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ դեկտեմբերի 9-ից կհայտարարվի լռության ռեժիմ։ Քննարկումներ են եղել նաև բուժայինների հնարավոր գործողությունների վերաբերյալ, եթե անջատականները խախտեն հրադադարը։ Մինսկի համաձայնագրից հետո սպանվել է ավելի քան 1000 մարդ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Արևմուտքի հետ հարաբերությունները կկարողանա կարգավորել այն դեպքում, եթե հանդարտեցնի իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում։ Քերին այս հայտարարությունն արել է շվեյցարական Բազելում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ կարճատև հանդիպումից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ղազախստանի նախագահ Նոր Սուլթան Նազարբայևին ասել է, որ Ղազախստանը կարևոր դեր ունի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հակամարտությունը մեղմացնելու հարցում։ Օլանդն այդ հայտարարությունն արել է այսօր Աստանա կատարած այցի ժամանակ։ Նյու Յորքում և Միացյալ Նահանգների մի շարք այլ քաղաքներում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցի են դուրս եկել, երթվյալ ատենակալները որոշել են մեղադրանք չառաջադրել սպիտակամորթ ոստիկան Դենիել Փանթալեոին 43-ամյա սևամորթ Էրի Գարների մահվան համար բողոքի ակցիաներից հետո, այլ այդ որոշումը չի փոխվում։ Հունաստանի ոստիկանությունն այսօր առավոտից արգելում է բողոքի ակցիաներն Աթենքում, Հունաստանի այցելել Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Ադրբեջանի կառավարությունը ծրագրում է երկու նոր քաղաք հիմնել, որոնցից մեկը անվանակոչվելու է երկրի նախկին նախագահ Հեդար Ալիևի, ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևի հոր պատվին։ Գերմանիայի դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Սիրիայում իսլամական պետության խմբավորման մեջ ներգրաված 20-ամյա տղային, նա ծնվել է Գերմանիայում պաշտոնական տվյալներով, Գերմանիայի մոտ 500 քաղաքացի Սիրիայում ներգրաված է ծայրահեղականների պայքարում։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես 3 խորհրդարանը քվեների 103 կողմ 7-1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ հաստատեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը, փաստաթուղթ, որ հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում ստորագրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Այս փաստը բավական բուռն քննարկումների առարկա դարձավ, հատկապես սոցիալական ցանցերում քաղաքացիական ակտիվիստներից շատերը պնդում էին, որ պայմանագրի օգտին քվեարկելը դավաճանություն է, քանի որ եվրասիական պայմանագրի օգտին, քանի որ եվրասիական տնտեսական միությունը մի նոր խորհրդային միություն է, որին անդրամակցել է ավտոմատ կերպով անկախության կորուստը նշանակում։ Ուշագրավ է սակայն, որ պայմանագրի վավերացման շուրջ 3 օր շարունակված քննարկումների ընթացքում ազգային ժողովից առայողական մուտքի մոտ 30-40 ակտիվիստից ավել մարդ այդպես էլ չհավաքվեց։ Ի վերջո, Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար անկախության կորուստը նշանակում, թե ոչ, այսօր ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցների ժամանակ այս հարցադրմանն են անդրադարձել պայմանագրին կողմ և դեմ արտահայտված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հակադարձեց բոլոր նրանց, ովքեր Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին կողմ քվեարկածներին դավաճաններ են անվանում։ Զուրաբյանը վստահեցրեց, եթե իմանար, որ ԵՏՄ-ին միանալով Հայաստանը կորցնում է իր անկախությունը, ապա ազգային ժողովում անձամբ ավերածություններ կաներ։ Հիշեցնենք, երեկ խորհրդարանում Իշխող Հանրապետականի, ԲՀԿ-ի և Դաշնակցության հետ միասին ՀԱԿ-ի պատգամավորները նույնպես կողմ քվեարկեցին ԵՏՄ-ին միանալու պայմանագրին։
Համարում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր իսկապես մտածում են, որ անկախության կորուստ կա և դրա մասին խոսում են, իրենք են իսկական դավաճանները, եթե չեն եկել ազգային ժողովի չափառները ջարդելու։ Ես եթե հավատայի, որ անկախության կորուստ կա, ես գալու էի ջարդեի, ազգային ժողով մտնեի, ավիրեի, չթողնեի, որ նման որոշում կայացվեր։ Այն 15 հոգին, որ հավաքվել էին, նրանք ազնվագույն մարդիկ են, նրանք հավատում են և եկել են դրա դեմ պայքարելու։ Իսկ ով հավատում է, որ եղել է անկախության կորուստ և չի եկել ազգային ժողովը քշրելու, ջարդելու, այդ մարդիկ դավաճաններ են։
Եվրասիական տնտեսական միությանը կողմ քվեարկած բարգավաճ Հայաստանը նույնպես պնդում է ԵՏՄ-ին միանալով Հայաստանն իր ինքնիշխանությունը չի կորցնում։ ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը վստահեցրեց, ցանկացած կառույցի ինտեգրվելիս քո իրավասությունների ինչ որ մի մասը զիջում ես։ Այլ հարց է, եթե շատ է զիջումների գնացել, ուրեմն մեղավորը տվյալ երկիրն է եւ ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միությունն ու դրան անդամակցող պետությունները։ Ի դեպ նշենք, որ թեև ԲՀԿ խմբակցությունը կողմ քվեարկեց ԵՏՄ-ին, սակայն բազմաթիվ ԲՀԿ-ականներ չմասնակցեցին քվեարկությանը, օրինակ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ու Եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորեբյանը ընդհանրապես կաչային։ Իսկ քննարկումներին հետևող մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում Վահե Հովանիսյանը, Էլինար Վարդանյանը, Վահե Ենֆիաջյանը չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք արձանագրված այս պատկերը ԲՀԿ-յում ԵՏՄ-ի շուրջ սկզբունքային տարաձայնություններն են, Ստեփան Մարգարյանը չթաքցրեց, որ սկզբնական շրջանում հարցի շուրջ տարբեր մոտեցումներ են եղել խմբակցությունում։
Ոչ մենք համարում ենք շատ լավը, ոչ էլ համարում ենք շատ վտանգավոր սա։ Մենք ասում ենք, սա պրագմատիզմի դրսևորում է եղել։ Մենք իրար համոզել ենք եւ որոշել գրեթե կոնսենսուսով ենք ընդունել։
Հանուն չի է այդ եղել որոշումը։
Հանուն երկրի անվտանգության։
Մինչդեռ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ այնինչ տեղի ունեցավ երեք խորհրդարանում, երբ մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագրին, ուղղակի քաղաքական տգիտության արդյունք էր։
Պետության հեղինակությունը, պետության քաղաքական անվտանգությունը, պետության արժանապատվությունը միջազգային ամբիոններում պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը գոնե ունենար 30-40 դեմ ձայն։ Սա ուղղակի դարձավ իշխանության համար ևս մի այսպես գործիք, որ տեսեք մենք ինչքան ուժեղ ենք և կարողանում ենք մեր դիրքորոշումը դարձնել բոլորի դիրքորոշումը։ Ես կարծում եմ նույն այդ քաղաքական մեծամասնության համար ավելի ճիշտ կլիներ, որ եթե խղճուկայի խղճի կամը քվեարկվեր, այսօր Հայաստանը շատ ավելի արժանապատիվ կներկանար, գոնե վաղը մյուս օրը մանյովրային հնարավորություն կունենար։
Իսկ Իշխող Հանրապետականները, կարելի ասել, ցնցում են 4 տարի շարունակ Եվրամիության հետ ասոցացման կարևորության մասին հայտարարող քաղաքական ուժը, որի ղեկավարը մեկ օրում փոխեց աշխարհ քաղաքական իր բոլոր նախապատվություններն, այսօր հայտարարում է, թե Հայաստանի մուտքը Եվրասիական տնտեսական միությունի մասնում որոշում էր։ Հանրապետականներն այսօրին նաև փորձում են կիրառել այն նույն հնարքը, որ գործածվեց անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իմպիչմենտի նախաձեռնության դեպքում Իշխող կուսակցության և ընդդիմադիրների մի մասի մոտեցումների զուտ մարտավարական համընկնումը։ Հանրապետականները ներկայացնում են որպես Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությանը համատարած կերպով աջակցելու ապացույց։ Այս մասին երեկերեկոյան հայտարարեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Խորհրդարանում ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու ընդունված որոշումը ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով ցույց է տալիս, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը եւ կուրսը ընդունելի է մեծամասնությամբ ամասնության համար։ Նա ասաց, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերի 3-ին, երբ հայտնի դարձավ Մաքսային միությանը միանալու մտադրության մասին, քննադատության ալիք սկսվեց իրենց կուսակցության և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Շարմազանովը անգամ հիշեց, թե որոշ պատգամավորներ իրենց ինչ բարերով էին քննադատում։
Նույնիսկ խոսում էին ՆՍՄ-ի մասին, արժանապատվության մասին, մարդիկ կային ասում էին վասալական պայմանագիր է, բայց այսօր 103 կողմը ցույց տվեց, որ բացի 7 պատգամավորի, մնացածը բոլորը իրենց քվեարկությամբ ընդունեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իրականացրած որոշումը ոչ միայն ընդունելի է, այլ նրանք ծափահարում են այդ քաղաքական կուրսին։
3-3-օյան հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարնի նիստից հետո կայացած մամլոասուլիսում Էդվարդ Շարմազանովը շեշտեց, որ իրենց քննադատող մի քանի պատգամավորներ էլ Երևան նիստին պարզապես չէին ներկայացել։ Միջդեռ իր կարծիքով ավելի ազնիվ կլիներ, եթե նրանք գային և արտահայտեին իրենց կարծիքը։
Պոպուլիզմը, ամբողջահաճո հայտարարությունները դրանք որևէ մեկին չեն գերեզգացնում և որևէ մեկին քաղաքական քաշը չեն ավելացնում, ընդհակառակը, այն քաղաքական գործիչները, ովքեր մինչև մեկ ասում են մեկ բան, մեկից հինգը լրիվ այլ բան, իսկ հինգից հետո մոռանում են, թե այդ ամբողջ օրվա ընթացքում ինչ են ասել և ասում են լրիվ երրորդ այլ կարծիք, նրանք քաղաքական դաշտում տեղ չունեն։
Այն հարցին, թե ինչու Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու հարցը չդրվեց հանրաքվեի, Շարմազանովը պատասխանեց, որ դա իրատեսական չէր։
Իրադրությունը Հայաստանի ֆինանսական շուկայում շարունակում է բավական անկայուն մնալ, ազգային տարադրամի փոխարժեքի չդադարող անկումը, որքանով է վերահսկելի Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից, այս հարցը օրեցօր ավելի հրատապ է դառնում, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ուղիղ 1 ամիս առաջ նոյեմբերի 5-ին 1 դոլարի դիմաց Երևանյան փոխանակման կետերում 415-ից 416 դրամ էին տալիս, այսօր արդեն այդ ցուցանիշը մոտ է 450 դրամին։ Ֆինանսական շուկայում առկա վայրի վերումներին այսօր վերջապես անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանը, մի քանի ժամ առաջ նա ժամանել էր գործարարների և արդյունաբերողների միության հերթական թվով 7-րդ համագումարին, ներկայացնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Հայաստանի նախագահը այսօր կոչ արեց կառավարությանն ու կենտրոնական բանկին ավելացնել ջանքերը տնտեսության վրա արտաքին բացասական ազդեցությունը մեղմելու, իսկ ճշգրտումները սահուն իրականացնելու համար, նշելով, որ Հայաստանի խոշոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանում տնտեսական իրավիճակը վատ թարացել է, դոլարի նկատմամբ տարվա սկզբից ռուբլին արժե զրկվել ավելի քան 40%, իսկ Եվրամիությունում էլ նախորդ 2 տարիներին գրանցված անկումից հետո այս տարի էական վերականգնում չի ակնկալվում, նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց.
Ակնհայտ է, որ Հայաստանը չի կարող շարժվել հոսանքին հակառակ և այն, ինչ տեղի է ունենում գլոբալ տնտեսությունում, իր արձագանքը պետք է գտնի նաև մեր երկրում և մեր տնտեսական ցուցանիշներում։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը պետք է ավելացնեն ջանքերը արտաքին աշխարից ներթափանցող բացասական ազդեցությունները մեր տնտեսության վրա մեղմելու և անհրաժեշտ ճշգրտումները սահուն իրականացնելու համար։
Նախորդ 2 շաբաթներին դրամի կտրուկ արժեզրկումը աննախադեպ էր վերջին տարիների համար և շոկ առաջացրեց շուկայում։ ԱՄՆ 1 դոլարը 410-ից հասավ 465 դրամի, իսկ բանկերը սահմանափակումներով են արտարժույթ վաճառում քաղաքացիներին։ Իշխանությունները հայտնվեցին սուր քննադատության թիրախում, թե դրամի նման կտրուկ տատանումները լուրջ վնաս են հասցնում հայաստանյան տնտեսությանը։ Նախորդ օրերին կենտրոնական բանկը մի քանի անգամ հայտարարեց, որ պատրաստակամ է և ունի բավարար պաուզներ իրավիճակը կայունացնելու համար, սակայն 3 կառավարության նիստում կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը միաժամանակ հայտարարեց.
Բայց այն, ինչ որ դրսի շոկով է պայմանավորված, այդ ճշգրտումները բնականաբար պետք է իրենց տեղը գտնեն։
Այսօր Հայաստանյան ֆինանսական շուկայում առկա անկայունությանն անդրադարձրը նաև աշխարհի ամենահեղինակավոր միջազգային տնտեսական կառույցներից մեկի արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը, դրա մոտեցումները կարելի է բնութագրել որպես չափավոր լավատեսական, արժույթի հիմնադրամի ներկայացուցիչ Թերեզա Դավանսանչեսը ի դեպ պնդում է, որ այս պահին կարևոր չէ, թե որքանով քիչնի դրամի փոխարժեքը, ավելի կարևոր է, թե այս պայմաններում ինչ ֆինանսական քաղաքականություն է որդեգրելու Հայաստանի կենտրոնական բանկը, մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
2014-ը Հայաստանը կավարտի ՀՆԱ-ի համախառն ներքին արդյունքի աճի դանդաղմամբ, մինչև 2.6%, այնուհետև 2015-ին չափավոր աճ տեղի կունենա, մինչև 3.3%, հաղորդում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Ընդ որում ուղիղ 1 ամիս առաջ ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը Արժույթի միջազգային հիմնադրամը գնահատում էր մինչև 3.5%։ Հայաստանում ԱՄՀ մշտական ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբան Սանչեսի խոսքով դրամի արժեզրկումը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով, բայց մեր տարածաշրջանի վրա ազդող գլխավոր գործոնը Ռուսաստանի տնտեսության ներկայիս վիճակն է.
The problem now is that the situation is complicated, let's be honest.
Խնդիրն այն է, որ իրավիճակը հիմա շատ բարդ է, պետք է անկեղծ լինենք։ Ինչու, որովհետև բարդությունները գալիս են Ռուսաստանից։ Ամռանը Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը ֆինանսական շուկայում ինտերվենցիաներ էր անում, ամենօր բաց թողնելով 100 միլիոնավոր դոլարներ, իսկ այժմ արդեն դադարեցրել են այդ քաղաքականությունը, այժմ այնտեղ փոխարժեքի լողացող ռեժիմ է սահմանված։
So now they are in a floating regime in Russia.
Այնուամենայնիվս Թերեզա Դաբան Սանչեսի գնաճը Հայաստանում պետք է որ պահպանվի կենտրոնական բանկի նպատակադրած ստորին 4%-ի սահմաններում։ Պետք է այնպես անել, որ Ռուսաստանի տնտեսության պատճառով ստեղծված այս անկանխատեսելի իրավիճակին հայաստանյան տնտեսությունը հարմարվի սահուն ու թափանցիկ կերպով, ասում է Դաբան Սանչեսը։
Definitely now the focus will be on a certain number.
Չպետք է կենտրոնանալ թվերի վրա, թե որքան կընկնի ռուբլու կամ դրամի արժեքը, այլ պետք է կենտրոնանանք պետության քաղաքականության վրա, որպեսզի կառավարությունը փորձի անցումն իրականացնել սահուն եղանակով, խուսափելով տնտեսական
ցնցումներից։
Օրեցօրվա թարածող տնտեսական կացության պայմաններում բավական ծանր վիճակում են հայտնվել հայաստանյան արդյունաբերության երբեմնի առաջատար ձեռնարկություններից մեկին այրիտի աշխատակիցները։ Առանց այդ էլ ծանր վիճակում գտնվող ավելի քան 1 տարի աշխատավարձերը չստացած այրիտի աշխատակիցները նոր 2015 թվականը կարող են համադիմավորել գործազուրկի կարգավիճակով։ Բողոքելով այս հեռանկարի դեմ գործարանի աշխատակիցներն այսօր կրկին փողոցային դուրս եկել բողոքի ակցիայի մանրամասները կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
1.5 տարվա աշխատավարձը ստանալու եւ իրենց աշխատանքից ազատող պաշտոնյաներին տեսնելու ակնկալիքով այսօր Նայրիտի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ առավոտյան փորձում էին փակել գործարանին հարակից փողոցը։
45 տարի ես աչքի թաթիջով թեղ պահեմ, վեսեմա դիրքով ու դիպրդի, թեմիս դուշը պրտի, ինչի համար։ 18 տարեկան եմ եղել ավարտել եմ տեխնիկում եկել եմ գործար մտել եմ աշխատանքի։ Ինչի ես օփեցի ես ծոված տարա, չկարողանամ։ Քանաքերից օրը 400 դրամ երկու տրանսպորտով գալիս հասնեմ բստեր։ Անօքուտ պարտքանելու միջև ես պիտի պարտքանեմ։
Նայրիցիների ցույցը հսկելու էին եկել մեծ թվով ոստիկաններ, ովքեր ճանապարհի երկայնքով շղթակազմած նաև մեքենաներով էին սահմանափակում հոսքը դեպի փողոց։ Տեղում հսկողություն իրականացնող մոտ 20-ից ավելի ոստիկանական մեքենաներին ավելի ուշ օգնության եկան նաև հատուկ ջոկատայինները, կարմիր բերետավորները։
Եկ եկ մեր դեմքանն էլ է, դուք ստանում եք, մենք չենք ստանում, ճիշտ է դա։
Դուք եկել եք, դուք ինձ գալ մեզի հանգիստ պատասխան եք քոնուման։ Քիչեն բայրան գալ քոնուման հանգիստ պատասխան մեզի։
Հանգիստ կարեք ոսեն ջրի։ Հանգիստ որնը փապը բարձեք տնեմ տերմերս, դե ուրում ես յան տվեք, կոբի դասած, որդև ճիշտ չեք վարվում ժողտի։
Ճանապարհը փակելու մտադրությունից հետ պահելու փորձ արեց գործարանի արմիության ղեկավարը, երթևեկությունը վերականգնվեց, սակայն պահանջների ու գործողությունների տարաձայնությունները վիճաբանության սկիզբ
դրեց։
Գայան, գայան լավ է։
Լակոպերի քմերը նայները նայի։
Գայան,
ծերի դաստերը սա հասրը արդեն։ Ույն մի դուր ամեն մեկը միկրոֆոն դեկալի բան հաճա։
Փոխադարձ վիրավորանքներից հետո քննադատության հիմնական թիրախը կրկին դարձավ իշխանությունը։ Նայրիցիները հիշեցին իրականություն չդարձած խոստումներն ու ավելացող պարտքերը։ Ամիսներ առաջ նախարար Երվանդ Զախարյանի լավատեսական խոսքերը, թե կփորձեն մարել աշխատավարձերի պարտն ամբողջությամբ, նայրիցիների շատերին հույս էր տվել։ Վարկեր էին վերցրել, տուն վերանորոգել, երեխաների ուսման վարձերը վճարել։ Հիմա պիտի վարկերը փակեն, իսկ կառավարության խոստացած գումարը չկա։
Հենց հիմա ներկապային իմ տունը գրավի տակ դրած 10%-ների տակ, ահավոր վիճակում ամուսինը սուրուցկով Իվան Պարկաստանը, հիմա ես ոչ մի գումար չունեմ։ Հիմա ինչ են մտածում այս կառավարությունը, չգիտեմ։
Բանկի պարտքեր, ամեն ինչը պարտքեր գրավում ենք, բան ունենք, բա որտե՞ղ տալ։ Իրաք ուզում են ապրել, մեջ չէ ուզում ապրել։ 50,000-ը ի՞նչ փող է, որ չի կարողանում տալ։
40 տարի անընդմեջ քիմիական գործարանում աշխատող տղամարդիկ խոստովանում էին, ամոթով են տուն մտնում, դատար գրպանն էլ հուշում է, նոր տարվա ուրախությունը այս անգամ էլ կշրջանցի իրենց բնակարանները։
Դե տղամարդիկ են բոլորը շատ աշխատող, դրան զանգ ամաչում ենք, տանկած չի եղնի, սենց այս հավտանեմ, իրոք չեղնի։ Բոլորս են շատ մեծամասն տղամարդիկ են։ Այդ ոմի տղամարդը ռիսկը վիրա դրան զանգը կտա, ցես բան կանեն։ Բայց աստուծամի ցես դնեն ստրուկի մեջ, արա, ստրուկից ինչո՞ւ ենք տարբերվում։ Չի կարելի ցես բան անել։
Շվեյցարական Բազել քաղաքում այսօր ավարտին է մոտենում ԵԱԿ-ի նախարարական խորհրդի 21-րդ ամենամյա նիստը, որի ընթացքում քննարկումների թեմաներից մեկը նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունն է։ Երեք շփման գծում արկալարվածությունը համատեղ հայտարարությամբ անդրադարձան Միացյալ Նահանգների պետքարտու արտգործնախարարին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Ֆրանսիան այս ավակին ներկայացնող պետնախարար Հարլեմ Դեզիրը Բազելի համաժողովի ընթացքում հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարը Լուսեն Կլուսինե Մուսայլանին։
Ադրբեջանը ոչ միայն վերացական է դարձնում վստահության ամրապնդման ուղղությամբ քայլերը, այլև պարբերաբար սադրանքներ է կազմակերպում, խիստ ավելացնելով լարվածությունը։ Բազելում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ-ի երկրների արտգործնախարարների առջև։ Շվեյցարիայում 3-1 նարկած երկօրյա նախարարական խորհրդի 21-րդ նիստում հնչեցրած իր ելույթում Նալբանդյանն ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության հրապարակած հաղորդագրության գծել է, որքան նավթից ստացած եկամուտները հարստացնում են Ադրբեջանի բյուջեն, այնքան ավելի շատ ռազմամթերք է ձեռք բերում Բաքուն։ Հիշեցնելով, որ այս տարի լրանում է Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագրի 20-րդ տարին, Նալբանդյանը նշել է, չնայած միջազգային հանրության հորդորներին, Ադրբեջանն արել է ամեն ինչ հրադադարի ռեժիմը ապակայունացնելու համար, չնայած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ինտենսիվ ջանքերին։ Անցած 6 տարիների ընթացքում հնարավոր չի եղել առաջընթաց արձանագրել, քանի որ Ադրբեջանը մեկը մյուսի ետևից մերժել է միջնորդների առաջարկները, ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Նալբանդյանը, վստահեցնելով, որ Հայաստանը շարունակում է հավատալ, որ համանախագահող երկրների համատեղ 5 հայտարարություններում նշված տարերը կարող են հիմք դառնալ խնդրի արդար եւ երկարատև լուծման համար։ Նույնիստում ելույթ ունենալով Նալբանդյանի ադրբեջանցի գործընկերն էլ հայտարարել է, Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում Հայաստանի զինված ուժերի ներկայությունը հիմնական գործոնն է, որը կարող է հանգեցնել իրավիճակի շիկացման։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար առաջին հերթին հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, մասնավորապես ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Հակամարտության կարգավորման թեման այնուհետև քննարկվել է Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում։ Կողմերը փորձել են ուղիներ գտնել բանակցությունները վերականգնելու առաջ մղելու հնարավորությունները։ Բազելում 3 համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել նաև ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցող Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները՝ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Ֆրանսիայի եվրոպական գործերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը։ Հակամարտ կողմերին զսպվածության կոչից բացի նրանց հայտարարությունը մասնավորապես ասված է համանախագահ երկրների Հովանո Ներքո համապարփակ խաղաղ համաձայնության շուրջ բանակցությունները պետք է սկսվեն հնարավորինս շուտ։
Ձյուգի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակ անդրադառնում է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ազդեցությանը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վրա։ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր երկրներում գործում է նախագահական համակարգ, որտեղ նախագահն ունի ռեալ իշխանություն, այս ֆոնի նահա հարց է ցակում, թե ինչքանով են սահմանադրական փոփոխությունները, որի հնարավորության մասին հայտարել է Սերժ Սարգսյանը, համապատասխանում այս իրողություններին։ Մի քիչ դժվար է հավատալ, որ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելուց հետո էլ իշխանությունը փորձի առաջ մղել Հայաստանի կառավարման համակարգը փոխելու գաղափարը, եւ չի բացառվում, որ առաջիկայում այս նոր հանգամանքների ֆոնին Սերժ Սարգսյանը հայտարարի սահմանադրական փոփոխությունների անիմաստության մասին։ Լրագիրը գրում է. «Արդեն մի քանի օր է Հայաստանում սկսված գնաճն ու դրա միանգումը Հովիկ Աբրահամյանն ու մյուս պատասխանատուները պատճառաբանում են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակով. Ինչ նկատի ունեն տարածաշրջան ասելով», հարցում է մեկնաբանը եւ ամփոփում. «Հովիկ Աբրահամյանն ու մյուսները չեն ասում գլխավորը. Հայաստանի իրավիճակը պարզապես պայմանավորված է Ռուսաստանի իրավիճակով. Հայաստանը փաստացի Ռուսաստանի մի մասն է եւ բնականաբար չի կարող զերծ մնալ այդ երկրների եւ նրա շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներից»։ իրատես դեֆակտոն անդրադառնում է Շիրակի դատախազին բնակարան հատկացնելու հարցին։ Եթե տուն չունեք եւ ապրում եք վարձով, առավել եւս բնակվում եք աղետի գոտում, հոգ չեք, կառավարությունը ձեզ անտես չի թողնի, տուն կտա, իհարկե, եթե դուք դատախազեք։ Դեկտեմբերի 4-ին գործադիրը որոշեց Շիրակի մարզի դատախազին կարմիր ժապավենով փաթեթավորված մի փոքրիկ նվեր անել տուն տալ, այն տունը, որտեղ նա ապրում է վարձով, բայց եթե անկեղծ լինենք, նվերը ոչ թե կառավարությունն է արել, այլ մենք հարկատուներս, քանի որ գործադիրի անդամներն իրենց գրպանից չէ, որ տրամադրում են այդ գումարները այլ կառավարության, այսինքն բյուջետային միջոցներից, նկատում է Թերթը և հիշեցնում, և ոչինչ, որ հարյուրավոր մարդիկ նույն Շիրակի մարզում տուն չունեն 1988-ից։
Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում 40 օրակ
Եվ քանի դեռ Շիրակի մարզի դատախազին կառավարության հատուկ որոշմամբ բնակարան են նվիրում աղետի գոտուշարքային բնակիչներից շատերը շարունակում են բնակվել ժամանակավոր կացարաններում։ Բացառություն չէ նաև Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղը, այստեղ փայտե տնակում բնակվող երիտասարդ ընտանիքներից մեկում օրերս ողբերգություն տեղի ունեցավ, մահացել են նրանց նորածին դուստրը։ Սպիտակի հիվանդանոցում երեխային պատշաճոգնություն չեն ցուցաբերել, քանի որ մանկաբույժը պարզվում է մեկնել Ռուսաստան, արտագնա աշխատանքի ներկայացնում են Սաթենիկ Կաղզվանցյանն ու Աննա Բարսայանը։
Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում 40 օրական նարինեի մահվան փաստով Սպիտակի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ քնչական կոմիտեի տարածած տեղեկատվության, Սպիտակի բժշկական կենտրոն տեղափոխված նորածնին բժիշկները օգնություն չեն ցուցաբերել, չեն կատարել իրենց մասնագիտական պարտականությունները, ինչն էլ հանգեցրել է երեխայի մահվան։ Այցելեցինք Ջրաշեն, Խաչատրյանների երիտասարդ ընտանիքը մինչ օրս բնակվում է փայտե տնակում, նարինեն նրանց երրորդ երեխան էր։ Հայրը Կարենը պատմեց, քնելուց առաջ նորածինը որևէ գանգատ չի ունեցել, Լուսադեմին են միայն նկատել, որ դժվար է շնչում։
Ժամի 6-ի սամաներում 10 պակաս 6-ին, հետեն զարդնա, հելա նայեցի ես մեծերիս վրեն բացեր, ծածկեցի շուրական այի փոքրիս, նայեցի ոնց որ երեխես դժվար է շնչում, զարդնացրի լարիսային ասի հել տես ես ինչը կատարվում երեխի հետ, հելավ նայեց բա երեխեն ոնց որ չի կարա շնչի, ժամանակ չկործերինք, աճալով տա կամենիջով շտար հասցրեցինք հիվանդանոց։
Հևիհև Սպիտակի հիվանդանոց հասած ծնողները ըստ Կարենի որևէ օգնություն չեն ստացել, պարզվել է ողջ հիվանդանոցը խավարի մեջ է, էլեկտրականությունն անջատված է, հերթապահ մանկաբույժը տեղում չէ, Ռուսաստան է մեկնել, մյուս բժիշկների դռներն էլ փակ են։
Խնդրում եմ ասում եմ մի օգնություն ցույց տվեք, իրենք ասում են թե խոպան է գնացել մանկաբույժը, մյուսնել ասում է տունը, ես 20 րոպե սպասեմ, թե մարդ չկա, չի գալիս, օգնություն չի տալիս, լույս չկա, էդ 90 թվին էր այդ բան, այլ 90 թվին ավելի լավ, սիրալի են մեկը մյուսի հանդեպ։
Հերթապահ Բուշկույրը առաջարկել է դժվար շնչող երեխային հարևան քաղաք Վանաձոր տեղափոխել։ Որքան էլ շտապել են Վանաձորի հիվանդանոց, միևնույնն է չեն հասցրել, երեխան ճանապարհին մահացել է։
Բուշկույրին տեսավ երեխեն, ասեց, «Էս երեխեն արդեն 5-ից 10 րոպե մահացած է»։ Իրանք ճղայնացան, ասին թե էսի մի որ դառնա, որ չեն կարածել երեխին օգնություն ցույց տան, մենակ իրանց վրա էս ցրեցին, թե գնացեք ստեղից, ընդ օգնություն ցույց կտա, անփույթ վերաբերմունքի համար իմ երեխան իմ ձեռքից տարա։
Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արսեն Մկրտչյանը հիվանդանոց մեր այցելության պահին տեղում չէր, նրա հետ զրուցեցինք հեռախոսով, հավաստեց, որ այդ պահին հիվանդանոցում էլեկտրաէներգիա չի եղել, երեխային միայն բուժքույրն է զննել, բայց չհամաձայնեց, թե բժիշկներն անփույթ են եղել, ասաց, երեխան իրենց մոտ արդեն մահացած է տեղափոխվել։
Որոշո բուշխույրին իրանց յուղացի է եղե, մահացել է, բարը չի ասե, որ ասել են ոնց է երեխան, ասել է երեխան չկա, չեն հասկացե, որ երեխան չկա բարը։
Այնինչ փոքրիկի հայրը հարց է բարձրացնում, եթե մահացած էր, ինչու էին հորդորում Սպիտակից Վանաձոր տեղափոխել ոստիկանություն դիմելու փոխարեն, համաձայն չէ նաև դիահերձելուց հետո բժիշկների տված եզրակացությանը, թե մահվան պատճառը թոքաբորբն է եղել։
Ես դրանից մի երկու օր առաջ, 3 օր առաջ ես մեր տուն բերել եմ մանկաբույժին, հարցարի ասի մի հատ ստոկի թոքերը իր առողջական օբշի ընտանուր ասած շատ լավ է։
Տնակում ապրող Խաչատրյանների ընտանիքը սոցիալապես անապահով է, սակայն Կարենն ասում է, սննդի ու վառելիքի պակաս երբևէ չեն ունեցել։ Իդեպ, նրանց տնակի կողքին այն կիսակառույցն է, որ արդեն 3 տարի է Գլենդել Հիլզը ավարտին չի հասցնում, որ ընտանիքը տնակից բնակարան տեղափոխվի։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։